τελευταία χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση και υπάρχει προβληματισμός γύρω από το ζήτημα της ενοσχολικής βίας και των δεδομένων εκφοβισμού μέσα στο σχολείο και στις σχολές.
Το ζήτημα ξαναήρθε στο προσκήνιο δυστυχώς με τραγικό τρόπο μετά το θάνατο του σπουδαστή στα Γιάννενα. Εύλογα δημιουργούνται μια σειρά ερωτήματα γύρω από το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού ή του περιβόητου bullying. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στα σχολεία σήμερα και ποιο είναι αυτό? Η επιθετικότητα που εκδηλώνουν τα παιδιά και η έφηβη συμπεριφορά τους είναι καινούριο φαινόμενο? Αυτές οι συμπεριφορές που σε περίοδο κρίσης πολλαπλασιάζονται έχουν καθαρά ενδοσχολικές αιτίες? Ποιες είναι οι πραγματικές στοχεύσεις των διαφόρων εκστρατιών του Υπουργείου Παιδείας και των διάφορων ΜΚΟ, οι οποίες συσκοτίζουν τελικά τις αιτίες του προβλήματος, μπερδεύουν και δημιουργούν συγχύσεις? Τελικά μπορούν αυτοί που γεννούν τα προβλήματα για το λαό και την νεολαία που εντείνουν την επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματά της να είναι μέρος της λύσης αυτών των προβλημάτων? Η συζήτηση που γίνεται τελευταία χρόνια στα σχολεία, σε εφημερίδες, τηλεοπτικές εκπομπές κλπ. Γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, όπως αποδίδεται συνήθως στα ελληνικά όρος bullying, δεν είναι τυχαία ούτε πρόκειψε αυθόρμητα μέσα από μια πραγματικά μεγάλη, τουλάχιστον για τη χώρα μας, ένταση του προβλήματος. Βέβαια, για ένα ζήτημα ή φαινόμενο, αν θέλετε, που δεν είναι αρκετά επιστημονικά οριοθετημένο, εδώ και 4 χρόνια, από το 2011, η 6η Μάρτη έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως ημέρα κατά της βίας στο σχολείο. Ταυτόχρονα, κάτω από το βάρος των εξελίξεων με τον τραγικό θάνατο του σπουδαστή στα Γιάννενα, η κυβέρνηση έσκησε να φέρει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή νομοθετική παρέμβαση για την ποινικοποίηση του bullying. Σε έναν από τους ορισμούς που και εδώ αναπτύχθηκαν, εντοπίζονται τα εξής στοιχεία: ενδοσχολικός εκφοβισμός, μορφή βίας με 3 χαρακτηριστικά, συνειδητή επιθετική συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας, σαφή διαφορά ισχύως ή κοινωνικής ισχύως. Είναι σαφές ότι μια σειρά πλευρές ή εκφάνσεις των παραπάνω διατυπώσεων πραγματικά υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Δεν είναι σωστό να λέγεται ότι όλα είναι ψέματα, ότι είναι τεχνητά, ότι είναι προπαγάνδα. Όλη η εκστρατεία ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό πατάει πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μέσα της κρίσης, μεγάλωσαν συνολικά τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες. Μεγάλωσαν τα άγχη, τα οικονομικά βάρη και η ανασφάλεια που αυτό είχε και έχει αντανάκλαση και στα παιδιά. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι τα παιδιά είναι τα μεγάλα θύματα της κρίσης και των αδιεξόδων ενός συστήματος που αναγνωρίζει σαν μοναδικό θεό του το κέρδος. Χρειάζεται σίγουρα μελέτη και παραπέρα ψάξιμο των επιπτώσεων αυτής της κατάστασης στις τάσεις και τη συμπεριφορά των νέων. Οι παραβατικές συμπεριφορές και τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, που εντοπίζουν και μια σειρά έρευνες με όλα τα ερωτηματικά φυσικά που έχουμε όσον αφορά στην πλήρη επιστημονική εγκυρότητά τους, οι νέες μορφές που παίρνουν αυτές τις συμπεριφορές, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, χρειάζεται οπωσδήποτε να μελετηθούν καλύτερα. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο βασικά να κατανοηθούν καλά οι συνθήκες, το έδαφος μέσα στο οποίο γεννιούνται και αναπαράγονται, που δεν είναι μόνο το σχολείο. Δεν είναι το αποκλειστικό, αν θέλετε, το κύριο σχολείο-οικογένεια. Δεν πρέπει να απομονώνουμε το σχολείο και την οικογένεια από το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε αυτά τα φαινόμενα να τα κατανοήσουμε και κατά συνέπεια να τα αντιμετωπίσουμε. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το όποιο πραγματικό πρόβλημα υπάρχει μέσω μιας γενίκευσης που επιχειρείται πολλές φορές μέσω από ασαφείς ορισμούς. Δεν λύνεται το πρόβλημα με το να βάζουμε τα πάντα κάτω από την ταμπέλα του bullying, να ταυτίζονται κάτω από ένα τίτλο ομπρέλα διαφορετικά πράγματα, συμπεριφορές που έχουν διαφορετικά κίνητρα και αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς γνωρίζουμε ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στην προσπάθεια να κοινωνικοποιηθούν, να βρουν το ρόλο τους στην ομάδα, έρχονται σε κόντρες, συγκρούσεις και διαμάχες. Η βία δεν είναι σωστό να εξορκίζεται γενικά και αφηρημένα. Και στην κοινωνία και στην ιστορία. Θυμίζω αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ για τη βία. Πρέπει να δούμε και το ρέμα που φουσκώνει, αλλά και τις όχθες που το περιορίζουν. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιστατικών λύνεται από τους ίδιους εμπλεκόμενους με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των γονιών. Και φάνηκε αυτό. Και αν θέλετε, και η δυσκολία στη δευτεροβάθμια έχει να κάνει με ένα σχολείο, σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια που έχει περιθώρια και χρόνο, που είναι κομμένο και ραμμένα στα μέτρα των πανελλαδικών εξετάσεων και των εξετάσεων γενικά, και υποχρόνως Είναι μόνο για μάθημα. Κάποτε στα ΠΕΚ που κάναμε στα επιμορφωτικά, ένας σχολικός σύμβουλος των φιλολόγων έλεγε: παιδιά, το σχολείο είναι μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Δεν υπάρχει σχολείο μετά, ξεχάστε το. Είναι διαγωνισμός για τις εξετάσεις. Μπορούν όλα αυτά να μπουν κάτω από μια ομπρέλα και να ονομαστούν φαινόμενο? Και αν ναι, το κύριο ερώτημα που ανακύπτει δεν είναι μήπως ποια είναι η ρίζα του προβλήματος? Οι αιτίες του προβλήματος, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να αναζητηθούν μέσα στην κοινωνία. Μέσα στο ίδιο το σύστημα, από την ίδια τη φύση του, καλλιεργεί τον ανταγωνισμό, την κοινωνική βαρβαρότητα. Καλλιεργεί τις αξίες της εκμεταλλεύτριας τάξης, την αντίληψη ο θάνατος στη ζωή μου. Αυτό που ακούει συνήθως σχεδόν παντού ο μαθητής, ο σπουδαστής, ο φοιτητής, είναι ότι πρέπει να κοιτάει την πάρτη του, να βρει έναν τρόπο να βολευτεί ο ίδιος και να μην νοιάζεται για το τι κάνουν οι άλλοι. Πολύ περισσότερο να μην ασχολείται με αγώνες, διεκδικήσεις, συλλογική οργάνωση, αφού όλα αυτά θεωρούνται ξεπερασμένα χωρίς κανένα όφελος. Και όλα αυτά προφανώς αναπαράγονται και από το εκπαιδευτικό σύστημα, με τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο, βάζοντας τους μαθητές να κυνηγούν τις επιδόσεις και τους βαθμούς, τις επιδόσεις και τα πολλά κατ' όνομα προσόντα. Η ίδια η μετατροπή της μόρφωσης και της υγιούς κοινωνικοποίησης σε δεξιότητες για να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας, σμπαραλιάζει κυριολεκτικά την προσωπικότητα του νέου ανθρώπου, του αποστερεί βασικές ανάγκες που έχει στην παιδική, την εφηβική ηλικία, ακόμα και στα υπόλοιπα πρώτα χρόνια της ενήλικης πλέον νεότητάς. Το νέο σχολείο της αγοράς εντείνει την ημιμάθεια, την αποσπασματικότητα της γνώσης γίνεται πιο αντιδραστικό, βαθαίνει τις ταξικές ανισότητες. Ταυτόχρονα παιδί και οικογένεια ζουν και υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και σε αλληλεπίδραση με αυτήν. Η κοινωνία δεν είναι απλά άθροισμα ξεχωριστών ατόμων. Διαμορφώνονται σχέσεις πολύπλοκες και αντιφατικές. Ο άνθρωπος δεν βρίσκει μέσα στην κοινωνία μόνο τις εξωτερικές συνθήκες που πρέπει να προσαρμόσει αυτές τη δραστηριότητά του, αλλά τις τροποποιεί με τη δράση. Ποιοι είναι αυτοί που κόπονται να πατάξουν τη βία στα σχολεία? Παρουσιάζονται σαν επίδοξοι σωτήρες, αυτοί που καταδικάζουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους στη φτώχεια, την ανασφάλεια, την κρίση, που καλλιεργούν την αρκοκουλτούρα, το διαχωρισμό των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά. Αυτοί που με την πολιτική τους αναπαράγουν την ανισοτιμία και φυλετική καταπίεση της γυναίκας και ούτω καθεξής. Καλλιεργούν με λίγα λόγια αξίες, τρόπους και στάσεις ζωής που τελικά αντιστρατεύονται την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. Κατακερματίζουν την ενική προσωπικότητα, διαμορφώνουν νέους ανθρώπους φοβισμένους, αδύναμους να πάρουν στα χέρια τη ζωή τους. Αυτές τις εμπειρίες συσσωρεύουν τα παιδιά μέσα στο σημερινό περιβάλλον που κυριαρχούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Αυτό είναι το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο καλλιεργούνται, αναπαράγονται και διωγγώνονται φαινόμενα όπως αυτό του σχολικού εκφοβισμού. Το μέλλον της νεολαίας δεν μπορεί να αφαιθεί στα χέρια των εκμεταλλευτών, της εργατικής και λαϊκής οικογένειας, της δυνάμεις του κεφαλαίου, της δυνάμεις της ύψης, του αυταρχισμού, της καταστολής, του πολέμου, στην ΕΕ, της αστικής κυβερνήσης διαχείρισης του συστήματος της διαπτοράς. Η μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας μπορεί να παλέψει για τη ζωή που της αξίζει, δίπλα και μαζί με την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό. Ευχαριστώ.